είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής, το εδάφιο 17. Θυμάστε ότι όλη η επιστολή γράφεται σε μια εκκλησία, η οποία είναι η πρώτη που έχει ιδρύσει ο Παύλος επί ευρωπαϊκού εδάφους. Είναι μια εκκλησία που έχει κυρίως ανθρώπους, όχι από ιουδαϊκό περιβάλλον απαραίτητα, αλλά θα έλεγα είναι ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον, με ανθρώπους και άνδρες και γυναίκες, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους πολίτες Ρωμαίους, αλλά και μη. Και είναι μια εκκλησία που έχει όλα τα καλά και όλες τις δυσκολίες. Ένα από τα πολύ καλά πράγματα που έχει είναι ότι έχει σταθεί στον Παύλο μέσα στη διακονία του, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Τον στήριξε οικονομικά, τον στήριξε με προσευχή, τον στήριξε με πολλά θετικά λόγια και προσευχές. Αλλά ένα από τα αρνητικά που έχει είναι ότι μεταξύ τους οι άνθρωποι αυτοί αποθαρρύνθηκαν, απογοητεύτηκαν, κουραστήκαν. Όταν τους εδίωξαν, αισθάνθηκαν ότι ο Θεός τους έχει παρατήσει, τους έχει παραμελήσει και σιγά σιγά άρχισαν οι γκρίνιες μεταξύ τους. Έτσι ο Παύλος γράφει αυτή την επιστολή από την Ρώμη που βρίσκεται φυλακισμένος και από τη μια μεριά τους λέει ότι το να περνάει κανείς δυσκολίες, διωγμούς και δεινά στην ζωή αυτή δεν σημαίνει ότι τον έχει παραμελήσει ο Θεός, αλλά μάλλον ότι ο Θεός τον έχει ευλογήσει. Με το να ζήσει την εμπειρία του Ιησού Χριστού πάνω στη γη, που είναι ότι αυτός, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, ο τέλειος υπηρέτης, ο αναμάρτητος Κυριός μας Ιησούς Χριστός, δεν πέρασε μια εύκολη ζωή πάνω στη γη, αλλά πέρασε μια ζωή προδοσίας, ταπείνωσης, μάλιστα άδικης καταδίκης πάνω στο Σταυρό, αλλά παρόλα αυτά το δικό του το παράδειγμα είναι αυτό που μας κάνει εμάς να θριαμβεύουμε σήμερα. Και τους τα λέει όλα αυτά και τους λέει τώρα θέλω εσείς να γίνετε, και χρησιμοποιεί τώρα ένα ρήμα που ποτέ ξανά δεν έχει εμφανιστεί στην ελληνική γραμματεία και ποτέ ξανά δεν έχει εμφανιστεί στην Καινή Διαθήκη, και αυτό είναι το ρήμα «συμιμητέ μου γίνεστε». Όχι «μιμητέ μου», αλλά «συμιμητέ μου». Δηλαδή, πιο πολύ από το να μου μοιάσετε, όπως εγώ μοιάζω σε κάποιον άλλον, αυτό πρέπει να κάνετε. Επίσης, εδώ προσέξτε το ρήμα «γίνεστε», είναι προστακτική. Δεν είναι «αν θέλω να μοιάσω στον Παύλο που μοιάζει στον Χριστό», αλλά «πρέπει να γίνομαι». Επίσης, το ρήμα είναι «να γίνεστε», συνέχεια γινόμαστε, δεν γινόμαστε σε μια στιγμή. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να πάει από το στάδιο της αμαρτίας στο στάδιο της σωτηρίας και στο στάδιο του τέλειου αγιασμού. Θέλει κόπο, θέλει επιμονή, θέλει συνεχή αγώνα. Τους προτείνει και κάτι ακόμα. Εάν δεν καταλάβατε τι θέλω να γίνεστε, θέλω έτσι να βλέπετε τα πράγματα της ζωής και με αυτόν τον τρόπο να περπατάτε όπως έχετε δει να κάνουμε εμείς. Θέλω αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ, αδελφιά. Ο Παύλος, όταν μιλάει για τον αγιασμό, δεν αναφέρεται στην ζωή του Χριστού μόνο. Αντίθετα, λέει, δείτε πώς την ζωή του Χριστού την ζω εγώ. Δηλαδή, όταν ζητάμε σε κάποιον άνθρωπο να έρθει να ενωθεί με τον Χριστό και να αλλάξει η ζωή του και μας ρωτάει πώς θα το κάνω αυτό, εμείς βρίσκουμε μια εύκολη δικαιολογία. Λέμε την Αγία σου Γραφή να διαβάζεις και να δεις τι έκανε ο Χριστός. Ο Παύλος λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Λέει δείτε πώς ζω εγώ. Τεράστια ευθύνη να το πει αυτό κανείς. Και ακολουθήστε τον δικό μας τον τύπο, το δικό μας το πρότυπο. Σήμερα θα ακούσετε από μένα δύο μύθος του Εσώπου. Γιατί αυτά που λέει ο Παύλος δεν είναι κάτι ξένο για τους ανθρώπους την εποχή εκείνη. Η πρώτη είναι μια παροιμία, ένας μύθος του Εσώπου που τον έχετε ξανακούσει, είναι η Αλεπού και ο Ξυλοκόπος. Κάποτε λέει σε ένα δάσος μια Αλεπού τρέχει να κρυφτεί από τους κυνηγούς και βρίσκει μπροστά της έναν Ξυλοκόπο. Η Αλεπού τον παρακαλεί και του λέει «Σώσε με σε παρακαλώ από τους διώκτες μου και έπειτα θα σε ξεπληρώσω ό,τι θέλεις και θα στο δώσω εγώ». Όντως αυτός της λέει «Μπες και κρύψου εδώ πίσω από τα ξύλα, μπαίνει μες στο σπίτι, μες στην καλύβα, κρύβεται πίσω από τα ξύλα, έρχονται οι κυνηγοί και τον ρωτάνε «Έχεις δει καμία Αλεπού εδώ?» Και λέει ο Έσωπος «Αυτός με τα λόγια αρνιόταν ότι την είδε, αλλά με το χέρι του έδειχνε μέσα στο σπίτι». Ξυλοκόποι όμως, καθώς ήταν αλαφιασμένοι μαζί με τα σκυλιά τους να βρουν την Αλεπού, δεν είδαν τη χειρονομία του και έφυγαν. Η Αλεπού μετά από λίγο βγήκε έξω και έφυγε χωρίς να μιλήσει τον Ξυλοκόπο. Και ο Ξυλοκόπος της φώναξε από μακριά και της είπε «Ει, είπες ότι θα με ξεπληρώσεις. Πού πας τώρα και φεύγεις?» Η Αλεπού γύρισε και του είπε «Άλλα λένε τα λόγια σου και άλλο λένε οι χειρονομίες σου». Ο Παύλος λέει ακριβώς το ίδιο. Εάν εμείς είναι να γίνουμε συμμιμητές του Χριστού, τότε σημαίνει ότι πρέπει οι άλλοι να βλέπουν τη ζωή μας και να καταλαβαίνουν τι σημαίνει ότι ο Χριστός περπάτησε πάνω στη γη και να θέλουν να ζήσουν και αυτοί μαζί. Εδάφιο 18. Πολλοί όμως περιπατούνε με έναν τρόπο που δεν είναι ίδιος με εμάς. Και τώρα κλαίγοντας λέω ότι αυτοί είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Και προσέξτε, μιλάει για κάτι πολύ συγκεκριμένο, μιλάει για το Σταυρό του Χριστού. Θα μπορούσε να πει το Χριστό, αλλά γιατί λέει για το Σταυρό του Χριστού. Βλέπετε, ο σταυρωμένος Χριστός είναι ο Σταυρός της ταπείνωσης. Είναι ο Σταυρός της ίστατης στιγμής υπηρεσίας του ουρανού πάνω στο δημιούργημά του τον άνθρωπο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι άλλοι άνθρωποι που ήταν εκεί και κήρυδαν άλλα πράγματα, έκαναν δύο πράγματα. Μιλούσαν με τέτοιον τρόπο και έδιναν τέτοιο παράδειγμα ώστε εκείνοι να ευεργετηθούν από την Εκκλησία και όχι να ευεργετήσουν την Εκκλησία, και αντί να υπηρετήσουν ζητούσαν να υπηρετηθούν. Και ο Παύλος λέει υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Το επαναλαμβάνω κλαίγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Ξέρετε, είναι εύκολο να κηρύξεις τον Σταυρό της Ανάστασης, συγγνώμη, τον Χριστό της Ανάστασης. Είναι εύκολο να κηρύξεις τον Χριστό των θαυμάτων. Είναι εύκολο να κηρύξεις τον Χριστό της επί του όρους ομιλίας. Είναι εύκολο να κηρύξεις τον Χριστό του Πάτερ ημών. Είναι τρομερά δύσκολο να κηρύξεις τον Χριστό στο Σταυρό. Για τους Έλληνες, για αυτούς που φιλοσοφούν, είναι ανοησία, ως ένας Θεός αθάνατος μπορεί να γευτεί θάνατο. Και για το θρησκευόμενο είναι η τέλεια αμαρτία. Πώς ένας δίκαιος να καταδικαστεί σαν ληστής? Ο Παύλος λέει το δικό μας το πρότυπο, το δικό μας το μοντέλο που ζητάμε εσείς να ακολουθήσετε είναι ο σταυρωμένος Χριστός. Είναι ο Χριστός του πάθους, της εγκατάληψης. Είναι ο Θεός της υπακοής, που υπακούει στο θέλημα του Πατέρα μέχρι το τέλος. Είναι αυτός που δεν αντιδρά στις λιδωρίες και τις βλασφημίες του πλήθους. Ευεργετεί αυτούς που τον καταδιώκουν και τον καταρρώνται. Αυτοί οι άλλοι δεν κηρύττουν το Σταυρό του Χριστού. Και προσέξτε τι γίνεται. Πάντα μες στην Εκκλησία υπάρχουν δύο πρότυπα. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο Σταυρός του Χριστού και έπειτα είναι όλα τα άλλα. Λέει λοιπόν για εκείνους που ακολουθούν τον δρόμο που δεν είναι ο δρόμος του Σταυρού του Χριστού. Αυτοί όλοι θα έχουν σαν τέλος τους την απώλεια. Θα έχουν την τελική καταστροφή. Και ο Παύλος λέει ότι τους προειδοποίησε για αυτό το πράγμα. Εδάφιο 18, προσέξτε το. Για τους οποίους πολλάκι σας είπα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Ο Παύλος λέει, πολλές φορές σας είπα μην ακολουθείτε το λάθος παράδειγμα. Που σημαίνει κάτι για την Εκκλησία, τότε και σήμερα. Ότι η Εκκλησία προτιμά να ακολουθεί συνήθως το λάθος παράδειγμα και όχι το σωστό. Γιατί? Γιατί δεν μας αρέσει ο Σταυρός. Προτιμούμε το ένδοξο, το εύκολο, την αναγνώριση και τη δόξα. Γι' αυτό Παύλος στο εδάφιο 19 λέει ότι η δόξα τους, η τιμή δηλαδή που έχουν, είναι μόνο για την κοιλιά τους. Επειδή τελικά νοιάζονται μόνο για τα επίγεια. Εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα που πιθανόν κάποιοι από τους μελετητές των εδαφίων αυτών έχουν απόλυτο δίκιο. Οι δάσκαλοι αυτοί συνήθως μιλάνε για έναν τρόπο ζωής, για νηστείες, για φαγητά που πρέπει να φας και αυτά που δεν μπορεί να φας. Και ο Παύλος λέει ότι όλα αυτά τα πράγματα αφορούν την κοιλιά μας. Όταν ο Θεός ζητούσε από το λαό Ισραήλ να μην φάει χοιρινό κρέας, είχε ένα λόγο να το κάνει. Τον διαφοροποιούσε από όλους τους άλλους λαούς. Όταν ο Θεός του έλεγε ότι δεν πρέπει να φάει από τα ερπετά της γης, ήταν για να τον διαφοροποιήσει από εκείνους τους λαούς που δεν γνωρίζουν την χάρη του Θεού, που την ώρα της πείνας σου δίνει μάνα από τον ουρανό και ορτίκια, ακόμα και στη μέση της ερήμου, και δεν έχει ανάγκη να φας από ό,τι κρύβεται στην άμμο και στην πέτρα, τη σάβρα και το φίδι και το βάτραχο. Υπάρχει λόγος. Και τώρα στη νέα δημιουργία, που τίποτα από αυτά δεν ισχύει για την εποχή εκείνη, ο Παύλος τους μιλά όπως τους είπε και ο Χριστός, και είπε με εκείνο το καταπληκτικό όραμα στον Πέτρο. Ο Πέτρο του λέει, φάει από όλα αυτά. Του έβγαλε, λέει, ένα σεντόνι και του βάλε όλες τις τροφές που απαγορεύονταν. Και με άλλα λόγια του είπε, τώρα που ήρθε η νέα δημιουργία, δεν υπάρχει τίποτα να χωρίζει το δικό μου το λαό από τους άλλους τους λαούς. Αντίθετα, ο λαός μου πρέπει να γίνει η μαγιά για να φουσκώσει η κοινωνία και να δουν οι άνθρωποι τον Χριστό. Εδάφιο 20, γιατί εμείς έχουμε ένα πολίτευμα στους ουρανούς και σωτήρα δεχόμαστε μόνο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ο Παύλος εδώ έρχεται και τους πιάνει σε κάτι πολύ σημαντικό που είπαμε στην αρχή αυτού του ταξιδιού στην Προφιλιππησίους επιστολή. Η Φίλιππη είναι μια ιδιαίτερη πόλη. Πρόσφατα η UNESCO προσπαθεί να το αναδείξει αυτό το αρχαιολογικό διαμάντι που βρίσκεται στους Φιλίππους. Φίλιππη ακόμα και σήμερα αποτελούν ένα καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο που με τα χρόνια που θα έρθουν πιστεύω θα μας αποδείξει όμορφα πράγματα, καθώς υπάρχει μια ολόκληρη πολιτεία θα μένει. Αυτή η πολιτεία κτίστηκε με σκοπό να δείξει τη νίκη ενός αυτοκράτορα. Γι' αυτό και ο αυτοκράτορας έδωσε στην πόλη εκείνη δικαίωμα εκπροσώπησης της Ρώμης. Δηλαδή όποιος πήγαινε στους Φιλίππους ήταν σαν να βρισκόταν στο έδαφος της Ρώμης. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί είχαν τα δικαιώματα που έχει ένας Ρωμαίος πολίτης στη Ρώμη. Διοικητικά. Θυμάστε τι έγινε όταν έμαθαν ότι ο Παύλος είναι Ρωμαίος πολίτης? Άρχισαν να κλαίνε και να λένε πώς είναι δυνατόν εμείς να βάλουμε φυλακή ένα Ρωμαίο πολίτη χωρίς να περάσει από δίκη. Ιδιαίτερα σε μια πόλη σαν τους Φιλίππους. Μπροστά σας έχω δύο μικρά αναθέματα, είναι δύο μικρές πλάκες που λένε
κάτι το οποίο δεν διαβάζεται πολύ καλά, αλλά επάνω λέει σωτήρας και κτίστης, σωτήρας και κτίστης, αυτοκράτορας Ανδριανός. Είναι εδώ, στην πόλη των Αθηνών, όπου ο Ανδριανός λάτρεψε την πόλη και την έκτισε και την έκανε καταπληκτική. Οι στήλες του Ολυμπίου Διός που βλέπετε είναι ναός του Ανδριανού. Μπροστά είναι η πύλη του. Το υδραγωγείο που έφερε νερό στην πόλη είναι του Ανδριανού. Θέατρα έφτιαξε ο Ανδριανός. Την αγορά την έφτιαξε ο Ανδριανός την εποχή του. Γι' αυτό και παντού η πόλη τον ονόμασε Σωτήρα και Κτίστη. Και ο Παύλος λέει, όλες οι πόλεις έχουν ένα πολίτευμα και έχουν ένα σωτήρα. Ακούστε το πολίτευμα των Αθηνών μέσα από τον όρκο των εφήβων τους. Όλοι οι εφήβοι που γινόντουσαν 16 ετών μια συγκεκριμένη μέρα μαζεύονταν μπροστά στον Παρθενώνα στην ανατολική πλευρά την ώρα που σηκώνεται τη σελήνη και έλεγαν τον εξής όρκο και με αυτό μεγάλωναν όλα τα αγόρια της Αθήνας. Για να καταλάβετε γιατί η Αθήνα έγινε η αυτοκρατορία και ο χρυσός αιώνας του Περικλή ήταν χρυσός. Έλεγαν τα παιδιά αυτά και μεγάλωναν. Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα τα ιερά ούτε θα εγκαταλείψω το συμμαχητή μου με οποιονδήποτε και αν ταχθώ στη γραμμή. Προσέξτε την πρώτη φάση. Για να υπερασπιστώ την πατρίδα μου, θα σταθώ στην πρώτη γραμμή να πεθάνω και δίπλα μου θα πολεμήσω και θα υποστηρίξω ακόμα και αυτόν που με έχει κλέψει, που με έχει αδικήσει, που έχει κατηγορήσει την οικογένειά μου. Εγώ δίπλα του θα σταθώ στη γραμμή και δεν θα τον εγκαταλείψω. Θα μηνθώ για τα ιερά και τα όσια και μόνο και μόνος και μαζί με πολλούς και την πατρίδα δεν θα παραδώσω μικρότερη αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη από ό,τι παρέλαβα. Δεν υπάρχουν εκτόσεις. Τη δική μου την πατρίδα μόνο θα τη μεγαλώνω ακόμα και αν πρέπει να παλέψω για αυτήν και αν ακόμα και στην πατρίδα αυτή υπάρχουν άνθρωποι που είναι εχθροί μου. Θα υπακούω πρόθυμα σε αυτούς που δικάζουν κάθε φορά και θα πολιτεύομαι σύμφωνα με τους καθιερωμένους θεσμούς και σύμφωνα με όσους άλλους ο λαός με κοινή απόφαση θα καθιερώσει. Σε περίπτωση που κάποιος θα αποπειραθεί να καταλύσει τους θεσμούς ή να μην πειθαρχήσει σε αυτούς, δεν θα επιτρέψω, θα μηνθώ και μόνος και μαζί με πολλούς. Και θα τιμήσω τα πρωτοπαράδοτα ιερά. Μάρτυρές μου για αυτά ας είναι ήρωες και θεοί. Έτσι μεγαλώνει ένας Αθηναίος πολίτης. Έτσι μεγαλώνει ένας Ρωμαίος πολίτης που έχει σωτήρα του τον αυτοκράτορα. Και ο Παύλος λέει, αν έτσι μεγαλώνουν έξω από την Εκκλησία εμείς, τι πολίτευμα έχουμε και ποιος είναι ο σωτήρας μας. Ποιο πολίτευμα έχουμε, το πολίτευμα του Θεού, που αν και Θεός γίνεται άνθρωπος, που αν και άπειρος γεύεται το πεπερασμένο, αν και δημιουργός της ζωής περνά από θάνατο, αν και δίκαιος καταδικάζεται ως άδικος, αν και Θεός υπηρετεί το πλάσμα του και γίνεται ο πρώτος της νέας δημιουργίας. Και για ποιο σωτήρα μιλάμε? Για ένα αυτοκράτορα που κατεβαίνει με στρατούς που τον υπηρετούν και ζει σε παλάτια? Μιλάμε για ένα σωτήρα που γεννήθηκε σε μια φάτνη, μεγάλωσε με τη φήμη ενός νόθου γιου, ενός τρελαμένου αδελφού, ενός πουλημένου θεολόγου, για να καταλήξει καταδικασμένος με την κοροϊδία ότι είναι ο τάχα μου βασιλιάς των Ιουδαίων και να αποδεικτεί ότι ο τάφος του είναι άδειος γιατί ο ίδιος ζει και με συστεύει σήμερα. Ποιο πολίτευμα θα προτιμήσεις? Το ρωμαϊκό, το αθηναϊκό? Ποιον σωτήρα θα ακολουθήσεις? Τον αυτοκράτορα Ανδριανό του 110 μετά Χριστόν, τον Νέρονα της εποχής του Παύλου? Ποιον? Εμείς, προσέξτε, δεχόμαστε έναν σωτήρα, ο οποίος είναι και ο Κύριός μας. Ο άνθρωπος
Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Δεν δεχόμαστε εμείς Κύριο και Σωτήρα μας τον άνθρωπο Ιησού, ούτε μόνο τη Θεία Φύση του τον Μεσσία Χριστό, αλλά τον ενσαρκωμένο Μεσσία, τον Ιησού Χριστό. Εδάφιο 21, εδώ είναι όλη η ομορφιά, τι σημαίνει να είμαστε συμμιμητές του Χριστού. Και τότε αυτός ως θα μετασχηματίσει το σώμα της δικής μας ταπείνωσης, σύμφωνα με το σώμα της δικής του της δόξας. Κοιτάξτε την καταπληκτική εικόνα. Το ταπεινωμένο σώμα του Χριστού είναι τι? Είναι σταυρωμένο, με τρυπημένα χέρια και πόδια, και εντυμένη την πλευρά, αλλά αναστημένο και ένδοξο, περνά μέσα από τους τοίχους. Συναντά τους μαθητές και δεν τον αναγνωρίζουν. Τους ανοίγει τα μάτια. Συναντά τον Πέτρο και ανάβει τη φωτιά για τα ψάρια σε εκείνη την ακτή της Γαλιλαίας. Το δικό μας σώμα της ταπείνωσης, λέει ο Παύλος, αν εμείς ακολουθήσουμε το δικό του το πολίτευμα και έχουμε εκείνον Κύριο και Σωτήρα, θα μετασχηματιστεί στο δικό του σώμα δόξας. Φανταστείτε γιατί πράγμα μιλάμε. Θα μετασχηματιστούμε στο δικό του το σώμα. Για ποια τιμή? Εμάς που μας πήρε από χώμα. Θα μας μετασχηματίσει ως ύλη. Και βεβαίως το πνεύμα μας θα κατοικεί μαζί του για πάντα. Σύμφωνα με την ενέργεια αυτού που μπορεί να υποτάξει σε αυτόν τα πάντα. Και εδώ τώρα μας βάζει σε μια άλλη εικόνα. Τι να φοβηθείς? Θα έρθει μια μέρα που θα δουν όλοι ότι έχει υποτάξει σε εκείνον τα πάντα. Αδέρφια μου, σήμερα ό,τι δυσκολία και αν περνάμε, όποια ταπείνωση και αν έχουμε, ο Χριστός είναι κυρίαρχος επί των πάντων. Και δεν υπάρχει ταπείνωση την οποία εκείνος δεν θα μετασχηματίσει, εάν ακολουθούμε το δικό του το πολίτευμα, δηλαδή τις δικές του τις αρχές και τον τρόπο ζωής, και αυτό φαίνεται στη δική μας τη ζωή. Μας λείπει ένα slide, οπότε θα χρειαστεί να πάμε με τα εδάφια που έχουμε μπροστά μας. Στο πρώτο εδάφιο του τέταρτου κεφαλαίου κλείνει αυτή η εικόνα της ουράνιας δόξας με ένα στεφάνι. Στον αρχαίο κόσμο δεν υπάρχει νικητής, δεν υπάρχει αυτοκράτορας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να λάβεις ένα στεφάνι. Όταν τρέχεις στους Ολυμπιακούς αγώνες, όλοι γνωρίζουν ότι είσαι νικητής γιατί φοράς στο κεφάλι σου ένα στεφάνι ηλιάς. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, όταν παρήλαυναν στις μεγάλες εκείνες αψίδες για να δείξουν το θρίαβό τους στις μεγάλες τις μάχες, πάντοτε φορούσαν στο κεφάλι τους δάφνινο στεφάνι. Στους γάμους, οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι Ρωμαίοι φορούσαν πάντοτε στεφάνια από λουλούδια. Γι' αυτό έδειχνε ότι εκείνη τη μέρα παντρεύονταν. Από εκεί έχουν μείνει και τα στέφανα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Παύλος λέει τώρα, αδελφοί μου, αγαπητοί και επιποθετοί, χαρά και στέφανός μου. Τους λέει, εσείς είστε το σημάδι της νίκης μου. Είστε η χαρά μου. Η εκκλησία που ιδρύθηκε τα χρόνια ζωής που έχετε εσείς στο πολίτευμα του Χριστού, εσείς που θα μετασχηματιστείτε μια μέρα, είστε για μένα η χαρά και το στεφάνι της δόξας μου. Σας ζητώ να σταθείτε εν Κυρίω, αγαπητοί μου. Θέλω να μείνετε σταθεροί, όρθιοι, περπατώντας και υπακούοντας τον Θεό.
Αυτό θα μοιάζει ωραίο τέλος για όλα τα προηγούμενα που είπαμε, αλλά είναι και πολύ ωραία αρχή για αυτά που είναι να πει. Γιατί ακριβώς αμέσως μετά αναφέρεται σε κάτι το οποίο είναι καταπληκτικό. Κάποιοι από τους συνεργάτες του έχουν γίνει κακό πρότυπο. Κακός τύπος για να μιμηθούν οι άλλοι. Και αναφέρεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Ακούστε, μιλάει για δύο κυρίες. Την Ευωδία και τη Συντύχη, παρακαλώ, το αυτό φρονήν εν Κυρίω. Πρώτα να σας πω ότι για να ονομάζει δύο γυναίκες, την Ευωδία και τη Συντύχη, οι οποίες μοιάζουν και οι δύο να είναι είτε πρώην δούλες είτε απελεύθερες, μοιάζουν ελληνικά τα ονόματά τους, δηλαδή δεν είναι ρωμαϊκά και σίγουρα δεν είναι εβραϊκά, είναι γυναίκες οι οποίες ήταν αναγνωρίσιμες στην Εκκλησία, δηλαδή τις είχαν σε υπόλοιψη. Ο Παύλος δεν έχει κανένα πρόβλημα ότι οι άνθρωποι τις έχουν σε υπόλοιψη. Δεν ντρέπεται, και θα δούμε γιατί, να είναι οι γυναίκες αυτές χρήσιμες στη διακονία της Εκκλησίας. Το έχει ξανακάνει. Φίβη, δύο άλλα ονόματα στην προς Ρωμαίους επιστολή, το κεφάλαιο 16, νομίζω εδάφιο 12, Τρίφων και Τριφόεσα, και οι δύο είναι γυναίκες οι οποίες είναι, λέει, συνεργοί στο έργο του Κυρίου, που κοπίεσαν για τον Κύριο. Τους λέει, χαίρομαι που είναι εκεί πρότυπα στην Εκκλησία, αλλά έχουν ένα πρόβλημα. Μεταξύ τους αυτές, άλλα λέει μία, άλλα λέει άλλη. Και υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λέει, σε παρακαλώ και σε ένα αγνήσιε σύζυγε, εδώ έχει χυθεί τόνι μελάνη για ποιους σύζυγους μιλάει. Σύζυγε είναι αρσενικός. Εμάς στο δικό μας το μυαλό η λέξη σύζυγος σημαίνει ο άντρας κάποιου. Μόνο που στον αρχαίο κόσμο δεν σημαίνει αυτό. Σύζυγος σημαίνει είτε αυτός που δουλεύει στον ίδιο ζυγό, δηλαδή είναι ο συνεργάτης σου στις επιχειρήσεις σου, ή είναι ο αδελφός σου. Κάποιες από τις... κάποια από τα δοκίμια του Ευρυπίδη, από τα αρχαία δράματα του Ευρυπίδη και ιδιαίτερα στις Τροάδες, υπάρχει μια συνομιλία εκεί με τον Μενέλαο και μιλάνε για τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. Και μιλώντας για τον Κάστορα, αναφέρονται σε εκείνον και το τι έχει κάνει και λέει και για το σύζυγό του. Ποιος είναι ο σύζυγός, δεν έχει σύζυγο ο Πολυδεύκης. Ο Πολυδεύκης δεν είναι σύζυγός του, είναι ο αδελφός του. Πριν, λέει, γίνουν αστερισμός, δηλαδή πριν δοξαστούν. Οπότε στην αρχαιότητα η έννοια του σύζυγου έχει να κάνει με αυτόν που δουλεύει μαζί κάτω από τον ίδιο ζυγό. Και τώρα λέει σε έναν άλλον που είναι μέσα στην εκκλησία, πιθανότατα στον Κλίμεντα, τον οποίον έχει δει και θα τον δούμε και ξανά, του λέει, θέλω σε σένα και ρωτώ εσένα, γνήσιε σύζυγε, δηλαδή εσύ που κάνεις το έργο όπως το κάνω εγώ, γι' αυτό τον λέει γνήσιο σύζυγο. Θέλω, λέει, αυτές, συλλαμβάνω αυτάς. Όχι να τις συλλάβεις, αλλά να τις κάνεις να καταλάβουν, να αντιλαμβάνονται τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Ήτινες, προσέξτε, οι οποίες αυτές οι δύο γυναίκες συνήθλησαν μη μετεμού εν το Ευαγγέλιο μαζί με τον Κλίμα, με τον Κλίμη και τους λοιπούς συνεργάτες μου, και τα βιβλία, το όνομα τους είναι στο βιβλίο της ζωής. Τρία πράγματα. Ο Παύλος έχει συνεργάτες γυναίκες στη διακονία του Ευαγγελίου. Δεν υπάρχει λόγος να μην υπάρχουν γυναίκες που διακονούν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το διακηρύττουν, το ποιμένουν, το συναθλούν μαζί με τον Παύλο. Το πρόβλημα δεν είναι αν είσαι αρσενικός ή θηλυκός και διακονείς το Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πώς το κάνεις αυτό. Και ο Παύλος λέει, ακόμα και όταν το κάνεις λάθος, μπορεί να είσαι πιστός άνθρωπος. Αυτές οι δύο κυρίες είναι πιστές. Τα ονόματά τους είναι στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ο τρόπος ζωής τους είναι λάθος. Και θέλω, λέει σε ένα τρίτο πρόσωπο, που είναι και αυτός συνεργάτης στο έργο, αυτός να λύσει το πρόβλημα. Για όλους εσάς και εμάς που βρισκόμαστε στη διακονία του Ευαγγελίου, όταν υπάρχει κάπου λάθος, εμείς οφείλουμε να διορθώσουμε τους συνεργάτες μας. Δεν πρέπει να περιμένουμε άλλοι να κάνουν τη δουλειά. Δύο. Αν ένας συνεργάτης δεν δουλεύει καλά, όλοι δεν δουλεύουμε καλά. Ο Παύλος δεν κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Λέει, το πρόβλημα στην Εκκλησία είναι ότι αυτοί που πάλεψαν για το Ευαγγέλιο δίνουν κακό παράδειγμα. Οι υπόλοιποι, μαζί και με μένα, ας το διορθώσουμε αυτό. Δεν είναι προς καταδίκη, αλλά είναι τι. Είναι προς λάθος παράδειγμα στην Εκκλησία. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξει. Εδάφιο 4. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι θα πω χαίρετε. Σε προηγούμενο κεφάλαιο μας είπε στέκεται εν Κυρίω. Δηλαδή το να περπατάς στον δρόμο του Χριστού, αυτό σημαίνει ότι θα είσαι χαρούμενος με τον Χριστό. Αδέλφια, η χαρά του Χριστού δεν μπορεί να είναι ποτέ στη ζωή μας αν εμείς δεν περπατάμε όπως ο Χριστός. Παραδείγματος χάρη, ο Χριστός δεν ήταν χαρούμενος στη ζωή του επειδή όλα τα πράγματα του πηγαίναν δεξιά. Ήταν πλούσιος ή υγιής, είχε καλά ρούχα, ωραίο σπίτι. Όλοι τον χειροκροτούσαν και του λέγανε έλα να διδάξεις στη συναγωγή μας. Το ανάποδο του συνέβαινε. Για να είμαστε χαρούμενοι εν Κυρίω, και ο Παύλος λέει πάλι πρέπει να το ξαναπώ, πρέπει να χαιρόμαστε εν Κυρίω, σημαίνει πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα του Χριστού και να γίνεται σε εμάς, από εμάς γνωστό το επιοικές σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό, αδέλφια, είναι μεγάλη κουβέντα. Να φαίνεται η μεγαλοκαρδία μας και η ανοιχτή αγκαλιά μας και η συγγνώμη μας σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί αυτό έκανε ο Κύριος μας. Αυτό σημαίνει να περπατάς όπως ο Χριστός. Και τότε είσαι χαρούμενος. Με άλλα λόγια, για να είσαι χαρούμενος, δεν μπορεί να είσαι πικραμένος, γρινιάρης και παρεξηγημένος. Δεν γίνεται. Κανείς μας δεν θα χαρεί τη χαρά του Κυρίου αν είναι παρεξηγημένος, πικραμένος και ας επιτραπεί και η έκφραση γρουσούζης. Πρέπει, λέει, το επιοικές να γίνει γνωστό σε όλους τους ανθρώπους. Εδάφιο 6. Λύση για το άγχος. Μην αγχώνεστε για τίποτα, αλλά όλα με προσευχή και δέηση να τα φέρνετε με ευχαριστία μπροστά στο Θεό. Μύθος του Εσώπου. Το κοράκι και η μάνα του. Μια μέρα το κοράκι γυρίζει στο σπίτι του και βλέπει τη μάνα του άρρωστη βαριά. Και της λέει, μάνα, μη στεναχωριέσαι. Προσευχή σου στον Θεό και όλα θα πάνε καλά. Και τον πετάει η μάνα του, εμάς ούτε Θεός ούτε άνθρωπος θα μας βοηθήσει γιατί κλέβεις το κρέας από τα άλλα πουλιά και τους ανθρώπους. Αλλά στο μυαλό του αρχαίου ανθρώπου είναι ότι την ώρα της στεναχώριας, εάν πας μπροστά στο Θεό και προσευχηθείς, τότε η στεναχώρια σου φεύγει. χρόνια του Παύλου, οι φιλόσοφοι των Στοϊκών λέγανε ακριβώς το ίδιο. Δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέσαι για τη ζωή σου, για τα πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν, γιατί απλά εκείνα δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Και για τα πράγματα τα σημερινά, μην δίνεις και μεγάλη σημασία, γιατί είναι όλα προσωρινά, σε λίγο θα περάσουν. Άνθρωποι είμαστε και το τέλος μας είναι κοντά. Και ο Παύλος λέει ακριβώς το ίδιο, παίρνοντας την κοινή ανθρώπινη γνώση, αλλά την πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Κοιτάξτε το. Όλα με προσευχή και δέηση, προσέξτε τώρα τη φράση, με ευχαριστία να τα φέρνετε μπροστά στο Θεό. Το να προσευχηθείς μόνο μπροστά στο Θεό, το να έχεις απλώς συναισθήματα ότι θα περάσουν, γιατί ό,τι και να γίνει προσωρινή είμαστε, το πολύ πολύ να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, δεν φτάνει. Η διαφορά η δική μας, λέει ο Παύλος, το δικό μας το πολίτευμα, για το δικό μας το σωτήρα είναι ότι όλα όσα έχουμε και περνούμε μπορούμε να τα φέρουμε μπροστά του με ευχαριστία. Και να του πούμε, Κύριε, σε ευχαριστώ για τη μέρα αυτή. Ακόμα και την ώρα της δυσκολίας, του πόνου, της εγκατάλειψης. Γιατί? Γιατί γνωρίζουμε, λέει ο Παύλος. Γιατί γνωρίζουμε ότι ο Κύριος είναι κοντά. Πολλοί το διαβάζουν αυτό, ο Κύριος εγγύς, νομίζοντας ότι λέει εδώ ότι όπου να είναι έρχεται ο Κύριος. Όχι, δεν λέει αυτό. Θα λέγε ότι ο καιρός εγγύς. Ο Κύριος εγγύς σημαίνει ότι ο Κύριος, ο σωτήρας μας Χριστός, είναι δίπλα μας τώρα. Ο ίδιος είπε, δεν σας εγκαταλείψω ποτέ. Ο ίδιος βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας τώρα. Η παρουσία του και η δική μας είσοδο στον θρόνο της χάρης του είναι ανοιχτή τώρα. Αυτή είναι η διακήρυξη της προς Εβραίους επιστολής. Θυμάστε, λέει, να προσεύχεστε και να πηγαίνετε στα Άγια των Αγίων που μας έχει δώσει, λέει, δόξα, ώστε σε καιρό χρείας να είσαστε εκεί. Αλλά αν δεν προσεύχομαι, αν δεν διαβάζω, αν δεν είμαι στο σώμα του Χριστού, αν δεν έχω εμπειρία να μοιράζομαι τη δική του την αγάπη και το πολίτευμά του με τον τρόπο μου στους ανθρώπους, ποτέ δεν θα σκεφτώ ότι ο Χριστός είναι εγγύς, δίπλα μου. Δηλαδή μπορώ να τον αγγίξω, αυτό σημαίνει εγγύς. Ο Χριστός είναι ανάμεσά μας τώρα. Είναι στο πρόσωπο των αδελφών μας. Είναι στον λόγο της Εκκλησίας Του. Είναι στην προσευχή της Εκκλησίας Του. Είναι στην διακονία στην κοινωνία. Εδάφιο 7. Και τότε, τέρμα το άγχος. Δεν χρειάζεται ούτε φάρμακο ούτε τίποτα. Μόνο τότε. Όταν έχουμε τη βεβαιότητα της εγκύτητας του Χριστού. Η ειρήνη του Θεού, η οποία υπάρχει πάνω από οποιοδήποτε ανθρώπινο διανόημα και σκέψη. Προσέξτε τι κάνει αυτή η ειρήνη. Είναι ένα ναρκωτικό που με ρίχνει και κοιμάμαι κάτω και δεν καταλαβαίνω τίποτα από τις δυσκολίες του κόσμου. Είναι μια ειρήνη που με κάνει να ξέρω τα πάντα και να μην νοιάζομαι για το τίποτα. Όχι, αυτή η ειρήνη φρουρεί την καρδιά μας και τα νοήματά μας εν Χριστώ Ιησού. Και αυτό σημαίνει ότι φρουρεί το συναίσθημά μου και όλες εκείνες τις μαύρες σκέψεις που περνάνε από το κεφάλι μου. Εν Χριστώ. Δηλαδή κοντρολάρει το συναίσθημά μου. Το συναίσθημά μου είναι την ώρα που κάποιος με φτύνει και με κοροϊδεύει, να τον φτύσω και να τον κοροϊδέψω και να του δείξω πόση δύναμη έχω. Κοιτάξτε την ειρήνη αυτή στο Σταυρό. Ο Χριστός είναι πάνω στο Σταυρό, εγκαταλειμμένος από τους πάντες και οι άνθρωποι περνάνε από κάτω και τον φτύνουν και του λένε «Αν είσαι Θεός, κατέβα και θα σε πιστέψουμε». Ποιο θα ήταν το δικό μου το συνέστημα, εμένα του αδικημένου που βρίσκομαι εκεί πάνω και είμαι ο κυρίαρχος των πάντων, δεν είναι να κατέβω κάτω και να τον πλακώσω στους φαλιάρες. Αλλά εκείνος λέει, υπομείνας μέχρι τέλους, υπάκουος τον πατέρα μέχρι θανάτου,
αποδεικνύεται ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλέων. Η ειρήνη του Θεού φρουρεί την καρδιά του. Και κοιτάξτε και τις σκέψεις του. Βρίσκεται στο σταυρό, δεξιά και αριστερά του δύο ληστές. Και του λέει ο ένας τον άλλον, αν είσαι Θεός, γλίτωσε εσένα και εμάς. Ποια δεν είναι η σκέψη του? Τώρα να κατέβω εγώ από το σταυρό και να κάψω εσένα, για να σου δείξω ποιος είναι Θεός. Η αγάπη του Θεού όμως, τον κρατά στο σταυρό μέχρι το τέλος. Και μπορεί να γυρίσει, προσέξτε, και να πει στον άλλον, τώρα εσύ θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και λέω εγώ, καλά, αυτός που είναι δίπλα σου και είναι ληστής, είναι δολοφόνος, τελειώνει τη ζωή του σε μερικά λεπτά. Και εκείνο το τελευταίο δευτερόλεπτο λέει, συγχώρεσέ με, εσύ τον συγχωρείς. Χωρίς να του ζητήσεις τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει ο σταυρωμένος Χριστός. Αυτό είναι το παράδειγμα που εμείς ακολουθούμε. Εδάφιο 8. Για να συνοψίσουμε, αδελφοί, αυτό σημαίνει τέλος. Ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και την άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Με άλλα λόγια, τη ζωή του Χριστού. Τον τρόπο της ζωής του, αυτό που σας είπα να μιμηθείτε όπως εγώ μιμούμαι εκείνον. Αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε και παραλάβατε και ακούσατε από μένα, αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Μπορούσαμε μια ώρα να μιλάμε σε αυτά, αλλά πολύ επιγραμματικά θέλω να πω τρία πράγματα. Το πρώτο είναι το εξής. Σκεφτείτε και πράξτε. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μηχανική. Η χριστιανική ζωή ζητά πρώτα ανακαίνιση του νου. Σημαίνει να συλλογιστώ. Σημαίνει δηλαδή να σκεφτώ τον τρόπο και να αποφασίσω θα πάω με αυτό ή κάτι άλλο. Νούμερο 2. Αυτό που σκέφτηκα δεν φτάνει να το σκεφτώ και να το συμφωνήσω στο μυαλό μου. Πρέπει και να το πράξω. Όσα είδατε, όσα ακούσατε, αυτά να έχετε στο μυαλό σας, αυτά να κάνετε κι εσείς. Πήγε κάποιος στον Χριστό και του είπε, θέλω να γίνω μαθητής σου. Του είπε ο Κύριος βεβαίως. Του λέει, τήρησα όλο τον νόμο. Αγαπώ τον πατέρα μου, αγαπώ τη μητέρα μου, αγαπώ τον πλησίον μου. Και του λέει ο Κύριος βεβαίως. Πήγαινε τώρα, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα μισά στους φτωχούς. Συλλογίστηκε ο νέος και τι έκανε? Έφυγε, γιατί η καρδιά του ήταν στα λεφτά του. Ο Παύλος λέει, για να γίνεις μιμητής, δεν φτάνει μόνο να συμφωνήσεις με το μυαλό σου. Πρέπει αφού το σκεφτείς, να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Και αν δεν κάνεις όσα είναι σεμνά, αληθή, τότε η ειρήνη δεν θα υπάρξει. Γιατί πολύ απλά η ειρήνη του Θεού έρχεται μέσα από ένα συγκεκριμένο δρόμο. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο πατέρας της Εκκλησίας, είπε το εξής σε μια ομιλία του, η οποία είναι καταπληκτική. Και λέει, αντί να αγχωνόμαστε, καλύτερο είναι να δουλεύουμε για κάθε τι που είναι καλό και αγαθό. Δηλαδή για κάθε τι που είναι προς το συμφέρον των άλλων και είναι επίσης όμορφο, ευπρεπές. Τότε λέει όλα τα άγχη φεύγουν. Αντί να ανταγωνίζω με τον άλλον, κάνω το καλό για κάποιον άλλον. Αντί να στεναχωριέμαι για αυτό που λένε οι άλλοι για μένα, φροντίζω εγώ να κάνω το καλό στους άλλους ανθρώπους και να υποστηρίζω τη δική τους τη φήμη. Και τέλος, ο μόνος τρόπος για να γίνουμε μιμητές του Χριστού και να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας είναι μόνο ένας. Όσα μάθαμε, χρειάζεται λοιπόν κάπου να κάτσουμε να μάθουμε. Χρειάζεται να διαβάσουμε τον λόγο, χρειάζεται να τον ακούσουμε τον λόγο, χρειάζεται να τον συλλογιστούμε τον λόγο. Όσα παραλάβαμε, αυτό σημαίνει ότι έχουμε δασκάλους με τους οποίους μιλάμε και παίρνουμε πράγματα. Δεν τα διαβάζω μόνος μου και νομίζω τα ξέρω όλα. Τα συζητάω, τα παραλαμβάνω. Παίρνω δηλαδή τη γνώση του παρελθόντος και τη φέρνω σήμερα. Δεν υπάρχει αποκάλυψη του Θεού σήμερα σε μένα που είναι καλύτερη από όλους τους άλλους. Έχει παρελθόν. Γι' αυτό και θα έχει και μέλλον. Αυτά που ακούσαμε και αυτά που είδαμε, χρειάζεται να έχουμε παράδειγμα απτό. Να έχω ακούσει τον άνθρωπο που τα είπε, όχι μόνο τα έχω διαβάσει, αλλά και τον έχω δει. Δηλαδή να ξέρω ότι είναι ακριβώς αυτά τα λόγια του και με τα μάτια μου έχω δει την πράξη. Και αυτά για τον αρχαίο κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχω δει και έχω ακούσει, γιατί εκείνο τον καιρό δεν υπάρχει Καινή Διαθήκη, υπάρχει μόνο η Παλαιά. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρω ποιος είναι ο δάσκαλος που τα λέει. Αλλά και σήμερα, αδέλφια, είναι το ίδιο. Μην ακούτε μόνο τι λέμε εμείς από τον άμβονα. Δείτε και τι κάνουμε και ποιοι είμαστε στη ζωή μας. Γιατί αυτό σε μεγάλο βαθμό προκαθορίζει και επεξηγεί τη διδασκαλία που κάνουμε. Ο Παύλος λέει αυτά που είδαμε, αυτά που παραλάβαμε, αυτά που ακούσαμε, αυτά που μάθαμε. Τώρα υπάρχει μια προστακτική εκεί. Λέει αυτά να κάνετε κι εσείς. Αυτό σημαίνει πρέπει να το κάνεις. Είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις αν θέλεις να γίνει κάτι σημαντικό στη ζωή σου. Ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί σου. Και τώρα εδώ δεν μιλά μόνο για τον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι εγγύης, αλλά βάζει τη θεότητά του πάνω απ' όλα και λέει ότι είναι ένας Θεός. Και αυτή είναι η διαφορά του Χριστού και του Κυρίου μας Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος από όλες τις άλλες θρησκείες. Είναι Θεός ειρήνης. Ποιας ειρήνης? Ήρθε να συμφιλιώσει το Θεό με τον άνθρωπο. Έκανε συνθήκη. Δεν ζητά από εμάς να είμαστε υποτελείς εκείνων. Αν και δούλους, ο Χριστός δεν ντρέπεται, λέει, να μας ονομάζει αδελφούς. Αν και παραστρατημένους, μας δίνει, λέει, την κληρονομιά του γιού του. Αυτός ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί μας. Αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό για μας. Προσέξτε, όχι θα είναι μαζί σας, και ο μιλάει, έστε με θυμών. Αυτή την ώρα είναι μαζί μας. Σταματούμε.